Rakkaat sisaret ja veljet, jatkaessamme seuroja hiljennymme aluksi kuulemaan niitä esirukouspyyntöjä, mitä rakkaat sisaret ja veljet ja radion kuulijat ovat tänne meille suviseuroihin lähettäneet. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua rakkaudestasi, jota osoitat meille pojassasi. Auta meitä muistamaan hänen kehotuksensa etsiä ensin Jumalan valtakuntaa ja Jumalan vanhurskasta tahtoa. Isä, lisää meille uskoa, että jaksaisimme pyytää sinun tahtosi tapahtumista näissäkin esirukouspyynnöissä, jotka tahdomme tuoda eteesi, luottaen siihen, että sinä kuulet meidän hiljaisetkin huokauksemme. Uskovainen sisar pyytää esirukousta vaikeassa elämäntilanteessa, jossa hän on kokenut tulleensa väärin kohdelluksi. Rukoilemme, että asia selviäisi niin, että totuus voittaisi ja että kaikki asianosaiset säilyisivät uskomassa ja saisivat korjata välinsä. Uskovainen isonperheen äiti ja isä pyytävät Jumalan lasten esirukouksia muutoksen keskellä, että Jumala järjestäisi kaiken tahtonsa mukaan ja antaisi voimia ja luottamusta. Useat sanankuulijat pyytävät esirukouksia itsensä ja läheistensä puolesta, että he saisivat säilyä uskomassa ja että epäuskoiset läheiset saisivat parannuksen armon. Epäuskoinen äiti pyytää Jumalan lasten esirukousta perheensä puolesta, että taivaallinen Isä koskettaisi heidän tuntojaan ja koko perhe saisi parannuksen armon. Sanankuulija pyytää esirukouksia siskonsa puolesta, että hän ymmärtäisi elävän uskon tuovan turvan ja vapauden ja Jumala johdattaisi hänet takaisin valtakuntaansa. Uskovainen nuori pyytää Jumalan lasten esirukousta, että uskonsa menettäneet isoveljet ja kaveri saisivat palaamisen armon. Sanankuulija rukoilee uskovaista puolisoa. Sisar pyytää siunausta seurusteluunsa. Useat sanankuulijat pyytävät siunausta läheisten vaikeisiin perhetilanteisiin, erimielisyyksiin ja monenlaisiin koettelemuksiin. Sisar pyytää siunausta läheisen ihmissuhteen haasteisiin, että keskinäinen rakkaus, kunnioitus ja ymmärrys säilyisivät mielipideeroista huolimatta. Äiti ja isä pyytävät, että lapsen rikkoutunut avioliitto eheytyisi. Uskovainen äiti pyytää, että osaisi ohjata lapsia ja läheisiä elämäntiellä ja pitää sanaa esillä siten kuin on Jumalan tahto. Useat sanankuulijat pyytävät esirukousta terveyteen liittyvissä asioissa. Sisar vakavasti sairaan puolisonsa puolesta ja äiti, että perheen isän terveys paranisi ja tyttären mielenterveysongelmat helpottaisivat. Useat kantavat huolta koronapandemiasta ja sen aiheuttamista vaikeuksista. Rukoilemme, että Jumala antaisi terveydenhuoltohenkilökunnalle voimia ja viisautta ja meille kaikille ymmärrystä vaikeasta tilanteesta selviämiseen. Uskovainen äiti pyytää, että Jumala kääntäisi vaikeat ajat kansamme parhaaksi ja kutsuisi ihmisiä parannukseen. Uskovainen äiti kiittää matkaystävistä ja sisar Jumalan siunauksista ja rukouksiin vastaamisesta. Uskovaiset nuoret haluavat kiittää Jumalaa hyvästä johdatuksesta, että Jumala on auttanut terveyteen liittyvissä asioissa, ahdistus on poistunut ja että Jumala on johdattanut hyvään työpaikkaan. Rukoilkaamme. Jumala, rakas taivaallinen Isä, herätä meidän sydämissämme toivo ja lupaus siitä, että sinä johdat elämäämme. Kiitos siitä, että annat meille tulevaisuuden ja toivon. Johdata meitä sinun tahtosi tietä, että pääsisimme luoksesi ikuiseen kirkkauteen ja valoon. Aamen. Rakkaat veljet ja sisaret, tuossa äsken veisaamassamme virressä meitä muistutettiin tästä meidän suuresta esirukoilijasta Jeesuksesta, joka rukoilee lakkaamatta meidän heikkojen taivaantien matkaajien puolesta. Ja tuntuu aivan sydämeltä, että näillekin esirukouspyynnön esittäjille, niin Jeesus Kristus itse teidän puolestanne rukoilee meidän heikkojen rukoilijoiden puolesta. Rakkaat sisaret ja veljet, hyvät Seuraradion kuuntelijat, tavallisesti kun meillä on suviseurat, niin tässä lauantaina iltapäivällä on siellä peltoseuroissa ja näillä lentokentän pohjille tehdyillä seuroilla, kun meillä on isotelta ollut käytössä, niin meillä on ollut silloin viikkomessu ja siihen liittyvänä sitten Herran pyhän ehtoollisen vietto. Ja tähän liittyen ajattelin sitten lukea pyhää Jumalan sanaa täältä Luukkaan evankeliumista sellaisilta kohdilta, jotka tuovat esille tämän ehtoollisen vieton kalleuden ja rikkauden. Ja jos Jumala suo, niin hän henkensä kautta meille tätä heikon palvelijansa kautta avaa näitä asioita. Tämä teksti on täällä Luukkaan evankeliumin luvussa 22 ja kuuluvat sanat Jeesuksen nimeen. Ja sitten tuli se happamattoman leivän päivä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. Jeesus lähetti Pietarin ja Johanneksen kaupunkiin ja sanoi heille, menkää valmistamaan meille pääsiäisateria. He kysyivät, minne tahdot meidän valmistavan sen? Hän sanoi, kun tulette kaupunkiin, teitä vastaan tulee vesiruukkua kantava mies, seuratkaa häntä. Menkää siihen taloon, johon hän menee, ja sanokaa talon isännälle, opettaja kysyy sinulta, missä on huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa. Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki järjestettynä. Valmistakaa sinne ateria. He lähtivät matkaan ja kaikki kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut. He valmistivat pääsiäisaterian. Kun hetki koitti, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa. Hän sanoi heille, hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni. Sillä minä sanon teille, enää en syö pääsiäisateriaa ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Hän otti käsinsä maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille, tästä edes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin Jumalan valtakunta on tullut. Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Aamen. Oikeastaan tässä tekstissä, jonka tällä kerralla luin, niin on vähän niin kuin kaksi osiota. Tässähän on tämä pääsiäisaterian valmistelu ja sitten se kohta, kun Jeesus ja opetuslapset asettuvat ehtoolliselle ja kun Jeesus itse tämän ehtoollisen sitten asettaa. Tekstimme alkoi jakeesta 7. Sitten tuli se happamattoman leivän päivä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. No, nyt täytyy varmasti meidän katsella ajan historiassa taaksepäin tuosta, mitä tässä on tapahtunut ennen tätä meidän tekstikohtaamme ja sitä, että miksi Jeesus tuli pääsiäisen viettoon. Teitä joitakin saattaa hämmentää se, että eikö se pääsiäinen ollut ensimmäinen silloin, kun Jeesus ristiinnaulittiin. Kyllä. Te lapset, joita täällä on, niin tiedätte tämän hyvin, näin on. Mutta jos olemme tarkkoja ja muistelemme, niin Jeesushan varttui juutalaisessa kodissa vanhan liiton opetusten alla. Ja hän itse seurasi sitä käytäntöä ja tapoja ja vietti sitä vanhan liiton pääsiäistä niin kuin sitä kuului viettää. Ehkä muistatte, jos mietimme Jeesuksen elämänvaiheita paljon aikaisemmin. Jeesuksen lapsuudestahan ei paljon kerrota Raamatussa, mutta te raamattuluokkalaiset ja pyhäkoululaisetkin saatatte muistaa semmoisen tapauksen Jeesuksen lapsuudesta, että kun Jeesus oli 12-vuotias, niin hän tuli oman perheen mukana käymään Jerusalemin kaupungissa pääsiäisjuhlilla. No mitä silloin juhlittiin? Minäpä koetan muistella teille tätä tapaa, minkä vuoksi juutalaiset ja minkä vuoksi Jeesuskin oli sitä pääsiäistä niin kuin viettämässä. Se liittyy tänne kaukaiseen Mooseksen aikaan ja Egyptin maalle. Liekö teistä jotkut käyneetkin Egyptissä? Varmasti kuulijoiden joukossa useitakin on, jotka ovat sen Egyptin maan nähneet. Jos noin vapaasti muistelisin tätä Israelin kansan historian vaiheita hetken ajan, niin israelilaisethan olivat joutuneet sinne Egyptiin Joosefin elämänhistorian myötä ja elämänvaiheiden myötä. Ehkä muistatte sellaisen tapahtuman, kun veljet, jotka olivat kateellisia Joosefille, niin erään kerran sitten synnin sokaisemmina ja kateellisina, niin pahoinpitelivät Joosefin, heittivät hänet sinne tyhjilleen jääneeseen kaivoon ja istuivat syömään eväitään. He miettivät, mitä tälle tehdään, tälle veljelle, jota he kadehtivat, ja siihen tuli paikalle sitten tämmöinen arabikauppiaiden karavaani, ja näillä veljeksillä, jotka olivat pahan teon tehneet, niin tuli kuitenkin tällaista, että eihän me häntä sentään kuolemaan jätetä, onhan hän veljemme, ja päättivät sitten myydä näille arabikauppiaille. Ja niin Joosef joutui sinne Egyptiin, ja eri vaiheiden jälkeen sitten Joosefista siellä Egyptissä, niin kuin Jumala häntä siunasi ja varjeli, ja Joosef pyysi elää Jumalan tahdon mukaisesti, niin hän pääsi sitten ylhäiseen asemaan monien vaiheiden jälkeen. Ja oikeastaan hän Egyptin nälänhädän jälkeen pääsi koko mahtavan Egyptin, voisi sanoa, niin kuin toisiksi tärkeimpään tehtävään käskyhaltijaksi sinne, ja järjesti nälänhädän aikana viljan keruuta tai ennen nälänhätää ja sitten organisoi tätä viljan jakoa. No, kun Joosefilla oli hyvä maine ja naapurikansoissa kova nälänhätä, niin sitten nämä veljet tulivat hakemaan viljaa sieltä Egyptistä, ja tilanne sitten monien mielenkiintoisten vaiheiden jälkeen päättyy siihen, että tämä Joosef ja veljet sopivat, ja Joosef kutsuu kansansa Egyptiin. Nyt tämä Joosefin suku, joka oli silloin kohtalaisen pieni loppujen lopuksi, niin se siirtyi sinne Egyptiin, ja siellä saivat parhaat asuinalueet itselleen asuttavaksi siitä Goshenin maakunnasta, siitä Niilin laaksosta. Mutta aikanaan Joosef kuoli. Hänen muistonsa unohtui, ja Egyptin hallitsijat rupesivat katsoa näitä hebrealaisia, että mitä maahan tunkeutujia ne nämä ovat. eivät nämä ansaitse täällä elää tavallista hyvää elämää. Heidät on sekoitettava tähän pohjakansaan, mikä meillä täällä on, peruskansaan. Heidät on orjuutettava orjatyöhön. Ja näin Israelin kansa, nämä hebrealaiset, joita nimeä heistä myöskin käytetään, niin heistä tuli orjia. Useat sukupolvet syntyivät orjina, elivät elämänsä orjuudessa, kuinka kauan se kullakin sitten kesti, mutta orjan töitä tehden, ja he kuolivat orjina. Useat sukupolvet todella vaikeassa tilanteessa, ja jotkut, jotka ovat näitä asioita selvitelleet, niin että israelilaiset ovat siellä rakentaneet monia kaupunkeja, olleet mukana rakennustöissä. Mainitaan Piitomin ja Ramseksen kaupungit ainakin tällaisina kaupunkeina. Pyramideja eivät kuitenkaan tiettävästi ole olleet rakentamassa. Mutta se nurja suhtautuminen ja tuollainen niin kuin alistava suhtautuminen egyptiläisten osalta vain jatkuvasti koveni vuosikymmenten vieriessä ja jopa vuosisatojen vieriessä. Ja lopulta sitten tämä faarao kovetti kovasti sydämensä näitä maahanmuuttajia kohtaan ja kovensi sitä orjatyötä niin, että näiden hebrealaisten piti kerätä nämä tiilien valmistukseen, kun he valmistivat tiiliä, niin nämä oljet ja tuottaa sama määrä tiiliä kuin mitä ennen tätä oljenkeruun tehtävää. Mutta silloin Jumala näki, että minun kansani joutuu liian koville. Ja Jumala kutsui sitten tehtävään Mooseksen sieltä Midianin maasta. Mooseksen, joka oli kasvanut siellä faaraon hovissa, ja kutsui Mooseksen tehtävään ja sanoi, että vie minun kansani pois Egyptistä orjuuden pesästä. Mooses vastusteli, niin kuin muistatte, mutta Jumala häntä rohkaisi tuohon tehtävään. Ja lopulta sitten Mooses yhdessä veljensä Aaronin kanssa lähti faaraon puheille. Mutta muistatteko, miten siinä kävi? Ei faarao ollut valmis suinkaan päästämään tätä kansaa sieltä Egyptistä pois. Sehän oli ilmaista työvoimaa ja Egyptille hyödyksi. Ja faarao kovetti sydämensä. Menemättä tarkemmin näihin vitsauksiin, niitähän tulee 10 vitsausta, jolla sitten, kun faarao ei päästä lähtemään, vaan aina vaan koventaa tätä pakkotyötä, niin se israelilaisten asema vaan heikkenee siinä. Ja siellä puhutaan niistä vitsauksista, saatatte muistaakin muun muassa syöpäläisiä ja heinäsirkkavitsausta ja Egyptin pimeyttä ja monta tällaista asiaa. Mutta Jumala rohkaisi Moosesta ja Aaronia aina uudelleen ja lopulta tuli sitten se kohta, että israelilaisten lähdön Egyptistä lähtemisen päivä tai pääsemisen päivä tuli lähelle. Se viimeinen vitsaus on niin järkyttävä, että minä uskon, että myös ne israelilaiset, jotka siellä Egyptin kansan keskuudessa olivat kasvaneet ja eläneet, olihan heillä muodostunut sinne varmasti tuttavuussuhteita ja muuta, niin järkytti kaikkia. Ja Jumala sen ilmoitti ja luulisin ja ajattelin näin, että myös Moosekselle se oli järkytys siitä huolimatta, että kansa sen jälkeen pääsi lähtemään. Jumalahan Moosekselle antoi tehtävän että ja varoitti tästä viimeisestä vitsauksesta, että tänä yönä minä kuljin Egyptin halki ja kaikkien kotien esikoislapset kuolevat. Inhimillisesti tuntuu aivan käsittämättömältä tämä asia. ainakin minusta ja minä luulen, että monesta teistä muustakin, mutta tämä asia oli Jumalan käsissä. Ja miten sitten, minkälaiset ohjeet se taivaan isä sitten antoi omilleen? Minäpä luen täältä toisesta Mooseksen kirjasta tämän muutaman jakeen kohdan, että miten he sieltä sitten pääsivät pois. Mooses kutsui koolle kaikki Israelin vanhimmat ja sanoi heille, ottakaa kukin lammas tai vuohi perhekuntaanne varten ja teurastakaa se pääsiäisuhriksi. Ottakaa sitten kimppu iisoppia, kastakaa se vatiin laskettuun vereen ja sivelkää verta oven kamanaan ja molempiin pieliin. Älköön kukaan teistä menkö kotinsa ovesta ulos ennen aamua, sillä Herra kulkee kaikkialla surmaamassa egyptiläisiä, mutta kun hän näkee veren ovenpielissä ja kamanassa, hän kulkee sen oven ohi, eikä anna tuhojan tulla koteihinne teitä surmaamaan. Tässä minun raamatussani, joka on uuden käännöksen mukainen raamattu, niin selitetään tätä pääsiäisen nimiä, kun juutalaiset sanoo pääsiäistä tämmöisellä nimellä kuin Pesach-niminen juhla, että tämän juutalaisen nimen Pesachin taustalla on hebrealainen sana Pesach, joka tarkoittaa niin kuin mennä ohi. Että se Herran enkeli taikka, niin kuin vanha käännös sanoo, hukuttaja tai joka tämän kauhistuttavan asian aiheutti sitten, niin meni ohi niistä kodeista, joiden oven pielet ja kamanat oli käsitelty sillä karitsan verellä. Englanniksi se taitaa olla pass over, eli vaeltaa ohi tai mennä ohi. Ja ne olivat sen veren turvissa. Ajattelepa, rakas ystäväni, Jumalan lapsi, tänä päivänä tätä asiaa, niin minulla ainakin tulee mieleen. Ajattelisin niin, että uskomme aika samalla tavalla monet pohjimmiltamme, että tämä veren turva on meillekin tuttu turva. Että Jeesuksen veren kautta hän meillekin annetaan meidät pahat tekomme anteeksi. Me olemme turvassa saadessamme tämän Jeesuksen täydellisen uhrikaritsan ansio omistaa itsellemme. Että siinä turvassa saamme olla. No, nyt sitten kun tämä aamu sitten tästä alkoi valjeta, niin nämä hebrealaiset eli israelilaiset lähtivät sieltä Egyptistä pois, sillä egyptiläiset suorastaan ajoivat heidät pois, koska he näyttivät olevan sellaista kansaa, joka tuo heille onnettomuuksia ja monenlaista vastoinkäymistä. Farao sanoo Moosekselle, sinä ja sinun kansasi saatte lähteä. Ja se lähtö on niin kiireellinen loppujen lopuksi, että nämä hebrealaiset niin ei kerkiä, eikä he saakaan Jumalan ohjeen mukaan hapattaa leipätaikinaa, vaan se otetaan happamattomana mukaan. Ja siihen viittasi tämä meidän Uuden testamentin tekstin, se Luukkaan testamentin evankeliumin alkujae tai seitsemäs jae, että happamattoman leivän juhlan se päivä oli tullut. Niin tämä happamaton leipä, niin sen juuret on tässä Egyptistä kiireellisessä lähdössä. Ja siitä sitten, ja sen juhlan, se taisi olla, että se on noin viikon mittainen juhla-aika, jossa sitten sillä loppupuolella juhlaa. Kuulijoista varmaan monet tarkastikin tietävät minä päivänä, mutta minä itse en aivan tarkkaan tiedä, olisiko siinä viimeisinä päivinä. Piti sitten teurastaa tämmöinen pääsiäislammas, virheetön karitsa, joka sitten syötiin perhekunnittain. Ja se oli tämmöinen uhrikaritsa. Ja täällä sitten sanotaan, jos vielä hetki tätä vanhan liiton pääsiäistä tässä käymme läpi, niin tämä olkoon ikuisena säädöksenä niin teille kuin lapsillennekin, Mooses tässä puhuu. Ja kun tulette siihen maahan, jonka Herra teille lupauksensa mukaan antaa, noudattakaa näitä juhlatapoja. Kun sitten lapsenne kysyvät teiltä, mitä nämä teidän juhlatapanne tarkoittavat, niin vastatkaa näin. Se on pääsiäisuhri Herralle, joka egyptiläisiä surmatessaan kulki israelisten kotien ohi ja säästi ne. Silloin kansa polvistui ja heittäytyi kasvoilleen maahan. Tätä Egyptistä pääsemistä, pelastumista orjatyöstä ja orjuuden alta, niin nämä hebrealainen kansa tai juutalaiset juhlivat, ja näissä merkeissä Jeesuskin sinne Jerusalemiin silloin oli tullut. Jos palaamme tähän Luukkaan evankeliumiin, jonka puheen tekstiksi luin, tämän pitkähkön vanhan liiton pääsiäisen selvittelyn jälkeen, niin tämä on todella iso kohta Raamatussa, koska mehän ollaan nyt niin kuin vanhan liiton pääsiäisen, jonka äsken yritin tässä kuvata, ja uuden liiton pääsiäisen, se armollisen pääsiäisen rajassahan me ollaan tässä. Ja tässä sanotaan näin, kyllä se on ihmeellinen tämä Jeesuksen tietoisuus siitä, että hän itse tulee olemaan se uhrikaritsa, se täydellinen karitsa, joka nyt uhrataan ja nyt alkaa uuden liiton aika, jossa hän, täydellinen uhri, tulee maksamaan meidän kaikkien syntivelan. Ja täällä sanotaan, miten tämä Jeesus laupiaasti ja rakkaasti niin kuin kohtelee näitä omia opetuslapsiaan. Tässä sanotaan näin. Jeesus lähetti Pietarin ja Johanneksen kaupunkiin ja sanoi heille, menkää valmistamaan meille pääsiäisateria. No he kysyivät, minne tahdot meidän valmistavan sen. Hän sanoi, kun tulette kaupunkiin teitä vastaan, tulee vesiruukkua kantava mies, seuratkaa häntä. Menkää siihen taloon, johon hän menee, ja sanokaa talon isännälle, opettaja kysyy sinulta, missä on huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa. Ajatelkaa, olet siellä jossakin kaupungin ulkopuolella Jeesus ja hänen lähimmät seuraajansa, ja Jeesus sieltä lähettää sitten toisaalta vahvan, toisaalta heikon Pietarin ja sitten Johanneksen valmistamaan pääsiäisateriaa. Vähän samanlainen tilanne kuin meilläkin monesti Jumalan lapsilla on, että me emme näe sitä tulevaa, emmekä tunne, ja joskus meistä tuntuu, että me joudumme menemään sellaiseen maastoon tai asioiden pariin, josta meillä ei ole ennakkokokemusta. Mutta Jeesus tässä sanoo, että teitä tulee vastaan mies tai ihminen, joka kantaa vesiastia. Ja kun nämä opetuslapset sitten lähtevät menemään, niin sieltähän tulee se vesiastia kantava ihminen. Hän puikahtaa johonkin taloon. Pietari ja Johannes häntä seuraavat ja nousevat rappuja yläkertaan. Ja siellä sitten sanotaan näin, että isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki järjestettynä. Valmistakaa sinne ateria. Tämä tuntuu huikaisevalta, että miten nämä asiat tässä menevät. Tuo yläsali, niin liekö ollut tämän seurahuoneen kokoinen, tämän auditorion kokoinen, missä me nyt olemme, jossa Jeesus ja opetuslapset ja ne lähimmät naiset, jotka kuuluivat tähän Jeesuksen lähipiiriin, niin kokoontuivat monta kertaa nyt lähipäivinä tämän tekstin jälkeen ensimmäisen oikeastaan niin kuin kristillisen pääsiäisen aikana. Ja siellä sitten lyhyesti Raamattu toteaa, he lähtivät matkaan ja kaikki kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut. He valmistivat pääsiäisateriaan tuonne yläsaliin. Sitten tullaan siihen kohtaan, mikä meille varmaan ihan kuvallisenakin on monella mielessä, kun ateria on valmistettu ja kaikki on valmista. Niinhän se kauniisti ehtoollisen asetussanoissa kirkkomme papit sen sitten kun kutsuvat aterialle, niin tulkaa, sillä kaikki on valmistettu. Kyllä silloin niin kuin nöyrällä mielellä itse kukainenkin meistä varmasti lähtee Herran pöytään. Ja nyt tässä sanotaan näin, että kun hetki koitti, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa. He asettuvat pöydän ääreen. Tästä on kirkoissamme monia maalauksiakin. Esimerkiksi jos joku teistä on tuolla Kajaanin suunnalla käynyt, niin Säräisniemen kirkko, kaunis semmoinen kirkko siellä. Onko se nyt Vuolijoen puolta? Tarkkaan noita kuntarajoja muista, mutta siellä kuitenkin on semmoinen hieno alttaritaulu, jossa on niin kuin kaksiosainen. Siinä on, päällä on toinen taulu, jonka aihetta en tarkkaan muista, mutta alempi osa siitä taulusta kuvaa juuri tätä viimeistä ateriaa ehtoollista, jolloin Jeesus asettaa ehtoolliseen. Siinä opetuslapset ovat Jeesuksen ympärille ryhmittyneet. Varmasti esikuvana on voinut olla se todella vanha Leonardo da Vincin maalaus sieltä jostakin 1400-luvun lopulta. Tämä on puhutellut monia, tämä maalaus. Tiedämme, mitä jännitteitä tuohon kaikkeen liittyy. Jeesus sanoo, hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni. Sillä minä sanon teille, enää en syö pääsiäisateriaa ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Hän otti käsinsä maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi, ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. Minä sanon teille, tästä edes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin Jumalan valtakunta on tullut. Jeesus tietää kohtalonsa. Hän on siihen tyytynyt Jumalan tahtoon. Hän on oleva se viaton karitsa ja uhri, joka meidän edestämme annetaan. Jeesus tunsi tarkoin nämä vanhan testamentin kirjoitukset ja ajattelin, että jos lukisin vanhan testamentin, ainakin minun silmäni hyvin selkeän messiasprofeetiaan tästä, että miten nämä vanhan testamentin profeetat olivat hengessä jo nähneet, miten kerran tulee niin täydellinen uhri, että ei tarvita toista uhria. Ja tämä lainaus, jonka luen, on profeetta Jesajan kirja, luku 53. Voitte sitä itsekin sitten katsoa kotona, niin se on niin selkeästi, niin kuin olisi kirjoitettu pääsiäisen aikaan tuolla Jerusalemissa, mutta eipäs ole, vaan on kirjoitettu noin 700 vuotta ennen jo tätä pääsiäisen tapahtumia. Ja Jumala on tässä tälle profeetta Jesajaan kautta tätä pääsiäisen tapahtumia jo ennalta niin kuin hengessä katsellut. Jesaja sanoo, uskomme näin, tämä liittyy Jeesukseen. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme, omista teoistamme uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen. Ei hän suutansa avannut kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois. Kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta. Hänet lyötiin hengiltä, kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposijansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Itselleni kiinnittää tuossa yksi yksityiskohta kaiken muun puhuttelevan lisäksi huomioon tämmöinen ehkä vähän toisarvoinenkin seikka, mutta kuitenkin kun tässä Jesajas sanoo, että hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon, rikkaan haudassa hän sai leposijansa. Saiko Jeesus leposijan rikkaan haudassa? Ajatelkaapas, mihin se Jeesus haudattiin. Jeesus haudattiin juutalaisten suuren neuvoston jäsenen, rikkaan Joosef Arimatialaisen itselleen hankkimaan kallion hauttaan. Ei voi kuin ihmetellä Jumalan sanan lupauksia ja niiden paikkansa pitävyyttä, että Jeesus haudattiin siihen rikkaan hauttaan, niin kuin Jesaja hengessään yli 700 vuotta aikaisemmin oli nähnyt. Ja jos tässä muistelemme, kun tuo Jesajan kohta toi meille esiin tämän pääsiäisen tapahtumat, niin miten ne etenivät tämän ehtoollisen asettamisen jälkeen, niin siinähän, jos katsomme kuitenkin ne jakeet vielä, kun Jeesus asettaa sen pääsiäisen ehtoollisen aterian, niin sehän Jeesus sanoo tässä tekstimme viimeiset kaksi jaetta, niin sanoo näin, että sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Että Jeesus näki, että hänet ristiin naulitaan ja hänen ruumiinsa riuttuu ja verensä vuotaa sinne Golgatalle. Ja tämän jälkeen sitten, kun nämä olivat opetuslapset ja Jeesus syöneet tuon aterian, he menivät sinne Getsemaanen puutarhaan. Jeesus rukoili. Hän joutui tuskaan valtaan, mutta enkelit häntä rohkaisivat ja lopulta sitten Jeesus tuomitaan, Pontius Pilatusta painostetaan ja Jeesus käy Herodeksen edessä ja lopulta Jeesus ristiinnaulitaan siihen keskimmäiselle ristille. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä kehotetaan meitä viettämään ehtoollista Jeesuksen kärsimyksen muistoksi. Ja siellä sanoo apostoli vielä tällä tavalla, että niin kauan kuin siitä nautitte, niin te julistatte Herramme kuolemaa. Uskovaiset, ne jotka uskovat, pitävät Jeesuksen Jumalan poikana ja turvautuvat häneen uskossa, niin mekin. Haluamme hänen verensä hinnalla mennä Jumalan eteen. Emme me itsestämme, jos me itse omine puutteinemme pyrimme taivaallisen tuomarin eteen, niin kyllä siinä pelko tulee, mutta kun meillä on tällainen aivan loistava puolustaja Jeesus, niin me voimme mennä, hän on meidän velkamme maksanut. Mutta avautuuko tämä kaikille? Minä kutsuisin sinua epäileväinen ystäväni luottamaan Jumalan armoon. Eikö uskon asia ole ihana asia? Me emme kerro itsestämme, emme puhu siitä, että olemmeko hyviä eli huonoja. Monet meistä kokevat kyllä olevansa huonoja, mutta mehän turvaudumme, Jumalan lapset turvautuvat Jumalan armoon Jeesuksen nimessä ja veressä. Saamme uskoa synnit anteeksi. Eivät kaikki uskoneet. Jos ajattelemme vaikkapa siinä ristillä olevia niitä kahta rosvoa tai ryöväriä pahantekijää, jotka olivat siinä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittuina, niin se Jeesuksen vasemmalla puolella oleva pahantekijä, hän sitten pilkkasi Jeesusta ja sanoi, että jos sinä todella olet Jumalan poika, niin astu alas ristiltä, auta itseäsi ja meitä. Julkeasti kävi Jeesuksen kimppu. Se toinen roisto, joka siinä kuuli tämän keskustelun, niin kääntyi tämän toisen rosvon puoleen, että etkö sinä nyt vapaasti muistele yhtään häpeä, että meidät sentään naulitaan syntiemme tähden ja pahojen tekojemme tähden saamme tuomion, mutta hänhän ei ole tehnyt mitään pahaa. Ja sitten Jeesuksen puoleen kääntyen sanoi, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ajatelkaa, mitä se sanoi. Se roistohan tunnusti siinä, että hän uskoo, että Jeesus oikeastaan on Jumalan poika, joka on menossa Jumalan valtakuntaan, tulossa siihen valtakuntaan. Ja Jeesus kääntyy sen pahantekijän puoleen ja sanoi, tänä päivänä olet sinä oleva minun kanssani paratiisissa. Eipä ollut pitkä kilvoituksen matka sillä pahantekijällä. Ei hän pystynyt esittämään omasta elämästään jotakin hyviä töitä. Eikä mitään rituaaleja, mitä hänen kohdallaan olisi tehty. Jeesus kutsui hänet aivan viimeisellä hetkellä siitä. Sitten siellä ristijuurella seisoi roomalainen legioonan upseeri, sadan päällikkö, joka oli vaappunut vähän siinä ja tässä, että mitä hän tästä Jeesuksen uhrista ajattelisi ja Jeesuksesta. Hän mykistyi ja sanoi lopulta, totisesti oli tämä pyhä ihminen. Oliko se sitten uskontunnustus, mutta hän vaikuttui siitä. No sitten me tiedämme, että tähän liittyy monta katkeraa ja monenlaista ihmiskohtaloa. Kaikki te tiedätte Juudaksen järkyttävän ja kovan kohtalon ja hänen katumisensa, mutta ajautumisensa umpikujaan. Kaikki me muistamme Pietarin, kuinka Pietari oli vannonut uskovansa mutta, ja menemänsä vaikka kuolemaan, mutta kun kukko lauloi, niin Pietari huomasi, että minä olen kieltänyt Jeesuksen jo 3 kertaa, niin kuin Herra ennusti. Sitten siellä ristin juurella me näemme Jeesuksen äidin. Teitä on paljon äitejä näissä suviseuroissa, jotka ovat nyt hajallaan eri puolilla kesäpaikoissa ja kodeissa ja sairaaloiden osastoilla ja monissa paikoissa. Että monet teistä ovat kokeneet iloa, kun olette synnyttäneet lapsia ja Jumala on teille perheisiin näitä pienokaisia siunannut, mutta jotkut teistä ovat nähneet myös sen, miten oma lapsi otetaan pois ennen kuin oma aika tulee. Maria oli siellä. Jeesuksenkin, ennen kuin hän kuoli, niin oli sääli äitiään. Ja hän Johannekselle viittasi, että pitää huolta äidistä. Oli siellä muitakin, mutta nämä kertovat siitä, että uskomisen asia on Jumalan lahja ja sitä kertovat, että tähän Jeesuksen uhriin se meidän autuutemme perustuu, ei ole mitään muuta perustusta laskettu kuin tämä Jeesuksen uhrin perustus ja sitä haluamme tässä tänä kerralla muistaa. Emme voi väittää, ettemmekö kaipaisi sitä suurta ehtoollista siellä isossa teltassa. Teillä on monilla varmasti mielikuvia ja muistikuvia ehtoollisesta suviseurakentän suuressa ehtoollisessa, kun ihmiset menevät jonoissa sinne pitkän alttarikaitteen ääreen ja meidän pappisveljemme siellä jakavat ehtoollista tuhansille ja taas tuhansille. Siellä on vanhoja ihmisiä, siellä on nuoria. Siellä on ystävyyksiä, siellä on perheitä, siellä on aviopuolisoita, jotka sopivat keskinäisiä asioitaan käydessään pyhään pöytään. Sitä me kaipaamme ja sitä me odotamme. Kerran meillä kaikilla taivaan kodissa on luvattu, että meillä on siellä suuri ehtoollinen ja saamme viettää sitä yhdessä Jeesuksen ja Jumalan kanssa, yhdessä sisarten ja veljen kanssa, jotka uskossa sinne ovat päässeet. Ja me toivomme, että me kaikin sinne pääsisimme. Sitä minäkin toivon ja omalle kohdalleni ja läheisteni kohdalle. Ja kysyisin, että saanko minä jäädä nyt uskomaan kaikki synnit ja kiusaukset ja epäilykset anteeksi. Näin minä tahdon yhdessä teidän kanssanne uskoa ja anna toivoni tähän Jumalan sanaan. Ja näin saatte tekin kaikki jäädä uskomaan synnit Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi annetuksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, veli rakas, on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Eikö ole ihana asia, että meidän ei tarvitse taivaan Isälle ja Jumalan edessä esitellä mitään itsestämme. Ei meidän sairauksiamme, puutteitamme, vastoinkäymisiämme, rikoksiamme. Vaan me saamme esittää siinä kohdalla Jumalan pojan uhrin. Jeesuksen rakkaat kasvot kääntyvät meidän puoleemme. Ja näin sinäkin siellä seuraradio ääressä, ehkä yksinäisen tuntuisenakin siellä, mutta ajattelepa, että on sinulla ainakin yksi ystävä. Se on tämä Herra Jeesus, joka sinun rinnallasi kulkee, vaikka et häntä näe. Jeesuksen nimeen, aamen.